Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Om 2,5 uger, venner, der går amerikanerne til valg. Alt er simpelthen på spil, så det slog altså også gnister, da Kamala Harris i den her uge vandrede direkte ind i det, som hendes egne medarbejdere kalder for løvens hule. Vi andre, vi kalder det Fox News.
But halfway to citizenship for the elite.
Yes, ma'am. May I finish responding, please?
Samtidig der forsøger både Trump og Harris at appellere til valgets måske vigtigste befolkningsgruppe, nemlig de millioner af vælgere, som har latinamerikansk baggrund.
Just very special people. Brilliant, energetic.
Yes, noget Trump til gengæld ikke synes er så brilliant, det er den dansk instruerede Trump-film The Apprentice, som torsdag endelig fik dansk premiere.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much.
Donald who?
Stjerne og Striber har været i biffen og set filmen om Donald who, som går hen og bliver Donald Trump. Og vi går ombord i de stærke politiske reaktioner på filmen senere i udsendelsen. Dagens Team Stjerne og Striber består af Sandra Brovald, kulturkorrespondent på DR, tidligere USA-korrespondent for Dagbladet Politikken.
Howdy.
Howdy, Sandy. Vi har USA-specialist, podcastens helt egen hushistoriker, Alilian Kratz, døbt Grumpy, af sin morfar døbt Lasse Engelbrecht Jensen. Velkommen til.
Født i Glostrup.
Sådan.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Vi har med os live fra Washington D.C. USA-korrespondent Philip Kukar, som vi jo altså efter en lytteafstemning har vedtaget. Har et stjernestriber, nom de guerre, som er Dr. Phil. Hello, you.
Det overrulede vi ikke lidt den afstemning.
Nej, jeg synes
godt, jeg kan godt lide det.
Du kan godt lide Dr. Phil, ikke? Du er bare... Altså,
stop the count.
Men det var ikke helt demokratisk.
Jeg savner Fifi.
Savner du Fifi?
Lidt.
Ja, det, der også er lidt latterligt med Dr. Phil, er, at Philip giver faktisk nogle urimeligt dårlige råd, sådan privatlivsmæssigt, synes jeg. Men det tager vi en helt anden sammenhæng. Med os er selvfølgelig for at sejle dette store, gamle skib trygt i havn til rettelægger ekstraordinær. Hello. Lasse Berg Sørensen.
Hello, hello.
Hello, hello.
Hello.
Mit navn er Stephanie Zryg, udlandskorrespondent, togholder her i butikken. Velkommen til Stjerner og Striber.
What the hell are you talking about?
Kamala Harris fortsætter den media blitz, som vi talte om i sidste uge, men nu er hun altså trådt ind i det, som hendes egen kampagnestab kalder for løvens hule, a.k.a. Fox News. Og det gik mildest talt ikke stille for sig i den halve time, hvor Foxes politiske stjernevært, Bret Baier, grillede den demokratiske præsidentkandidat, især på immigration.
The first bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system.
Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021.
Exactly.
It was essentially pathway to citizenship for the elite.
Yes, ma'am. May I finish responding, please?
Philip, du har jo både fulgt Fox-interviewet og de mange reaktioner, som det jo har kastet af sig. Og du synes jo faktisk, at Harris klarede sig ret godt i den her duel. Kan du give os et par eksempler på, hvor du synes, hun klarede sig godt?
Jamen, jeg synes, hun havde en energi, og jeg synes også, det klæder hende, når hun kæmper lidt om ordet. Altså, hun har en tendens til ofte at blive meget sådan, indstuderet og forberedt. Ofte kommer hun med nogle svar, hun starter altid med det her middelklassesvar. Så jeg synes faktisk, hun var mere levende, end hun ofte er. Altså for eksempel hendes interview med 60 Minutes, og også hendes første interview med CNN's Dana Bash, efter hun blev kandidat, var jo søvndysende kedeligt. Så jeg synes, hun vågnede lidt i den her duel med Bret Baier.
Han holdt jo fast i immigration i hvert fald en tredjedel af tiden, og man kunne mærke på hende, altså undervejs, hun begyndte jo også at blive vred. Altså, jeg følte nærmest, det klædte hende at hisse lidt op.
I'm in the middle of responding to the point you're raising, and I'd like to finish.
Yes, ma'am.
Jamen, fuldstændig. Altså, det skal så også siges, at jeg synes også til tider, at man kan diskutere, om han leverer konteksten, altså giver han seerne de korrekte informationer, er han fair? Men det vidste hun jo godt. Altså, det er Fox News, hun er på. Hun vidste jo godt, at det her ikke ville blive fair and balanced. Og der er også nogle gange, hvor jeg heller ikke synes, hun klarer sig så godt. Altså indimellem, så har hun en dårlig sag, og det ved hun godt. Altså hun har svært ved at forklare, hvorfor man jo ikke gjorde noget de første 3 år i Det Hvide Hus i forhold til grænseproblematikken, eller hvorfor man ikke gjorde mere. Men jeg synes alt i alt, at det er en mere levende Kamala Harris, end vi ofte ser i TV-interview, som klart er hendes svageste side.
Mm. Jeg er enig. Jeg synes virkelig, det var godt for hende at blive hissig. Og det er også helt utroligt dejligt at se et kritisk interview. Jeg synes egentlig, spørgsmålene var gode. De var i hvert fald hårde og ubehagelige. Men hun blev, synes jeg, først rigtig god, der hvor hun på et tidspunkt simpelthen bliver irriteret over, at han er tydeligt farvet politisk. Og hun begynder at tage fat i hele præmissen for hans interview, nemlig at lad os bare antage, at Trump, han er alle tider, så har gjort det fantastisk på immigration, så fandt hun det pludselig om. Og så var det ligesom, om han ikke rigtig kunne svare igen, synes jeg. Og så egentlig var hun ret stærk hen mod slutningen af det interview, synes jeg.
Mm. Der er jo som altid en kamp, der udspiller sig nu om sandheden og om sejren. Harris-lejren udlægger selvfølgelig interviewet som en succes. De kører metaforen videre og skriver på Kamala Harris' sociale medier, at hun trådte ind i løvens hule og åd. Donald Trump til gengæld, han har det lidt som dig, Lasse E. Han synes også, det var nogle gode spørgsmål, som Bret Baier stillede, som, og nu citerer jeg altså Trump på hans sociale medie, Truth Social, skriver, at det var et hårdt, men fair interview, som afslører, citat, hvor totalt inkompetent Kamala er, og så den enkelte gang, han kalder hende ved efternavn, kalder han hende altså for lying Kamala Harris, altså
løgnagtig Harris.
Philip, hvorfor lader hun sig overhovedet interviewe på Fox News? Altså det har hun jo omhyggeligt undgået. Hvad får hun ud af det?
Jeg tror, at det fremstiller hende i et nyt lys i en valgkamp, hvor der jo ikke er flere store highlights. Altså der kommer nok ikke den her sidste debat. Det har Trump jo sagt nej til. Så hun er nødt til at skabe de her moments, som vi så alle sammen kommer til at tale om. Så er der altså også noget andet, og når man kigger på meningsmålingerne, jamen det er uhyggeligt tæt, og det jeg er med på, at vi er inden for den statistiske usikkerhed, men hvis du kigger på gennemsnit, altså på Real Clear Politics, så fører Donald Trump i 6 ud af 7 svingstater. Mm. Så Kamala Harris, lidt firkantet sagt, har ikke så meget mistet lige nu. Altså, hun skal altså have sparket gang i en eller anden bevægelse de næste 2,5 uger, hvis hun skal vinde det her valg. Selvfølgelig, der er en statistisk usikkerhed, og vi skal ikke altid tro for meget på meningsmålinger, men det er gået lidt bedre for Donald Trump i de seneste par uger, end for umiddelbart i tiden efter, hun blev kandidat.
Jeg har læst en glimrende analyse i dag på DR.dk med overskriften, er Kamala Harris ved at vinde valget? Den er skrevet af Dr. Phil, vores helt egen.
Nej, hun er ved at tabe valget.
Ja, undskyld selvfølgelig, er hun ved at tabe valget af overskriften.
Så
for dem, der måske ikke lige får klikket sig ind på den artikel, Philip, kan du besvare spørgsmålet her også? Er hun ved at tabe valget? Du har skrevet sådan en rigtig analyse, som man jo gør sådan på den ene side og på den anden side, and time will show.
Ja, for imod. Præcis.
Kom så med din prediction. Not.
Jeg vil mere vende om at sige, for et par uger siden, for 3-4 uger siden, så tror jeg, når jeg talte med folk her i Washington, så var den gængse analyse, ja, hun skal nok hive den hjem. Det bliver meget, meget tæt, men må ikke hun vinder, og hun vinder med et par procentpoint mere, flere end Donald Trump, og så får hun måske lige 10 valgmandsstemmer, altså de her stater mere end Donald Trump. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil ture sige lige nu. Og jeg tror også, at vi begynder at se en form for panik i demokraternes lejr. Altså hendes momentum, som vi oplevede hele august måned, og også til dels ind i september, det er forbi. Altså nu er det the nitty-gritty campaign, og lige nu kan det jo ende. Det er nærmest hip som hap, hvem der vinder det her valg. Altså det er jo decimaler i blandt andet Pennsylvania, der højst sandsynligt kommer til at afgøre det.
Kigger vi på de nationale målinger, og det skal vi jo egentlig ikke, men jeg kan ikke være med at tjekke dem alligevel. Og, altså grunden til, at vi ikke skal det, er, at det er svingstaterne, fordi det er så tæt, der kommer til at afgøre det. Men der kan man jo faktisk se, at da Hillary Clinton tabte til Trump for 2 valg siden, der lå Hillary Clinton altså et godt stykke højere op i målingerne, end Kamala Harris gør nu. Og så, som du selv siger, Philip, så kan man jo se, at hun kun fører i en enkelt svingstat. Så altså, hope is not a strategy. Der skal andre ting til. Måske sådan nogle Fox News interviews optrædende her, hvis man er hendes rådgiver.
Jeg tror, det er smart, fordi hun spiller bolden over til Trump. Han hader jo at være den, der ikke tør. Og nu kan de ikke sige, at hun ikke har en form for ryggrad. Hun stiller sig direkte ind i løvens hule
og svarer spørgsmål. Ja, man kan også sige, at hun er begyndt lidt, kan man se, altså at ændre lidt strategi også på sine vælgermøder. Altså her på det seneste har hun jo begyndt at vise clips fra Trumps rally til sine vælgermøder. Så frem for at være mere det her hope and change kandidat, som hun kørte over sommeren, så er de altså skiftet lidt strategi, ser det ud til, at være mere kontrast til Trump igen. Det som Biden i virkeligheden mere havde gang i. Det er jo også noget, der gør, at de her demokrater, de snakker om bedwetting, ikke? Altså de tisser i sengen, for de kan mærke, at kampagnen altså er i gang med at skifte strategi, fordi at det, de gør lige nu, ikke rigtig virker.
Lad os lige få rundet Fox News-interviewet af. Hun siger jo, det er første gang, jeg kan huske i hvert fald, at hun siger det så klart, bliver jeg præsident, så bliver det altså ikke en umiddelbar forlængelse af Joe Bidens præsidentembede.
But nothing comes to mind that you would do differently?
Let me be very clear. My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. And like every new president that comes in to office, I will bring my life experiences, my professional experiences, and fresh and new ideas. I represent a new generation of leadership.
Philip, var det ikke noget, du lige tog et notat af, at hun sagde der?
Og jeg tror, at Joe har nok været en lille smule irriteret, da han lige hørte det klip.
Men
det tror jeg også,
man skal
lytte til i konteksten, præcis. I konteksten af, at hun i sidste uge sad i det meget populære program The View, og sagde, at hun faktisk ikke fortrød noget som helst af de seneste 3-4 år.
Not one thing comes to mind.
Ja. Det var ikke...
Ja, og den var ikke heldig. Der tror jeg, altså der sad nogle rådgivere og græd lidt ude i kulisserne. Så jeg tror, man simpelthen har tænkt, det kan du ikke gentage på Fox News. Du bliver nødt til at sige noget andet. Men det er jo værd at bemærke, at hun igen... Altså hun kunne jo godt være fræk og smide Joe Biden en lille smule under bussen. Og det gør hun jo ikke rigtigt. Hun siger, jeg står ved det, vi har gjort, men jeg bliver en anderledes præsident.
Han går til stålet også på det krystalklare spørgsmål. Hvornår gik det op for dig første gang, at Joe Biden ikke længere har de kræfter, han havde? Nej, og hun kan heller ikke svare på det, vel? Det er simpelthen en fornøjelse at se et interview. Det ligger fra væg til væg på YouTube, men det er utrolig nemt at komme i nærheden af. Jeg kan kun anbefale, at man ser det, og man selvfølgelig læser Dr. Phils analyse også på DR.dk. Philip, det var hyggeligt. Tak fordi du var med.
I lige måde.
Hyg dig i DC, hvis du har tid til noget.
Hey, Philip.
Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar?
Efter en meget omtalt verdenspremiere på årets Cannes Festival, det var i maj måned, så har Trump-spillefilmen The Apprentice endelig fået premiere i de danske biografer, og filmen er jo altså instrueret af dansk-iranske Ali Abbasi. Det er derfor, jeg siger endelig premiere herhjemme. Det er jo en film, som handler om forholdet mellem en ung og næsten troskyldig Donald Trump, og så den mildst talt kyniske advokat Roy Cohn, som Trump møder i New York i 1970'erne, og som altså går hen og bliver Trumps lærermester.
What's your name, handsome?
I'm Donald Trump.
Donald Trump, nice to meet you. Roy Cohn.
The Roy Cohn from all the papers and everything?
That's right, the Roy Cohn from all the papers, that's right.
Yeah, you're brutal.
I'm brutal. Yeah. That's right.
Han er nemlig brutal. Og lad mig lige sige, altså filmens titel, The Apprentice, den er jo en reference til det reality-show, som kørte på NBC i 15 sæsoner, nede i nullerne og op i 10'erne, og som jo altså havde Trump i spidsen, dengang var gevinsten, at vinderen kunne få et job i Trump-imperiet og altså blive apprentice. I filmen der er det helt tydeligt, at det er Trump, som er The Apprentice, og det er Roy Cohn, der er sådan mesteren, kan man sige, ikke? Nå. Vi så jo for en sjælden gang skyld hinanden, hele banden, uden for DR-byen. Vi har jo været i biffen sammen i går aftes og se The Apprentice. Så og vi debriefede, og vi var jo relativt begejstrede umiddelbart efter, men nu har vi trods alt også fået sovet, så jeg godt tænke mig sådan lige lidt mere overbliksagtigt, at vi lige går til den her relation mellem Trump og Roy Cohn, som jo er sådan en helt dannelseshistorie for Trump, i filmen i hvert fald. Hvem var Roy Cohn?
Han var sådan en totalt berømt og berygtet advokat og anklager i USA, som særligt under McCarthy-perioden, æraen i USA, blev sådan berygtet for at retsforfølge og finde de her kommunister både inden for regeringen og i samfundet, altså landsforrædere, som holdt med Sovjetunionen. Det var det, der blev kaldt The Red Scare, og hvor at det jo også senere stod fast, at de var gået langt over stregen. Det var faktisk også ret... Det var ikke så kendt i samtiden, men det blev kendt siden, at der også var det, der hed The Lavender Scare, som var, at de også forsøgte at finde homoseksuelle i... som arbejdede for staten, fordi at de mente, at de ville kunne blive afpresset. Så dem fik de ligesom også skibet ud og fik mistet deres job. Det ironiske ved det er jo, at det ser man også i filmen, Roy Cohn er jo selv homoseksuel. Han ender med at dø af AIDS, men indrømmede jo aldrig, at han var homoseksuel.
Og indrømmede heller aldrig, at han havde AIDS. Han sagde, det var leverkræft.
Præcis. Og altså, det bliver jo mere end antydet i filmen, at han jo altså også havde et godt øje til Donald Trump. At han er
der er en hånd på låret på natklub og sådan noget.
Ja, det er der, at han er tiltrukket af unge mænd med blondt hår. Ikke?
Mm. Ja. Er jo brutal fætter. Det kan vi jo ikke rigtig understrege nok. Altså, hvis man bare tager... Et enkelt af de der eksempler på, hvad han har gjort under McCarthyismen, for eksempel, hvor han fik det her spionpar Julius og Ethel Rosenberg.
Præcis.
De blev taget og dømt for spionage, dømt til den elektriske stol. Men hun så jo ud til at undslippe det, fordi hun havde børn, to små børn, eller de havde børn sammen. Men det gad han simpelthen ikke finde sig i, den gode Roy Cohn, så han gennem alle mulige... back channels, så fik han det fikset sådan, at hun altså blev sat i den elektriske stol i øvrigt en henrettelse, der var meget, meget lang og smertefuld. Hun skulle have skilt i gang i den der stol, før hun døde. Noget, han var stolt af.
Mm. Og han fortsatte jo også sin, kan man sige, karriere, efter han forlod DC, hvor han jo blandt andet var med til at bringe Nixon til magten via sådan at lægge alle mulige dårlige historier om hans modstandere. Men så kom han jo tilbage til New York, der hvor han kom fra, og blev en advokat for sådan de mest lyssky typer overhovedet. Det ser man også i filmen.
Altså en håndfuld mafiafamilier blandt
præcis,
andet.
Ikke? I filmen, der portrætterer de jo ret godt det her første møde på Le Club, som var sådan en medlemsklub, som Donald Trump var medlem af, som Roy Cohn var medlem af, hvor han sidder bare med the five families, ikke? Med alle de her mafia-bosser. Men jo også, at han havde, og det er jo rigtigt, altså han havde et rum i sit townhouse på Upper East Side, hvor han optog alle samtaler, hvor han så brugte det, han kunne fange af...
Altså dybt ulovlige optagelser.
Fuldstændig. Og altså ender jo også med at miste sin licens som advokat, fordi han blandt andet har franaret en gammel mand, der lå i koma, og fik ham til sådan at underskrive, at alt hans rigdom skulle komme til ham. Altså han dør jo altså af AIDS, som han kalder leverkræft, stadigvæk benægtet, at han var homoseksuel, fuldstændig forgældet, og jo også faktisk i unåde hos Donald Trump.
Mm. Men sat så et rimeligt, tydeligt og stort fodaftryk på amerikansk politik.
Og på Donald Trump, fordi i filmen bliver det jo mere end antydet, at Donald Trump har et utroligt kompliceret forhold til sin egen far. Det er jo en historie, der også er dokumenteret uden for spillefilmsuniverset. Men ind kommer altså Roy Cohn, som jo nærmest sådan adopterer Trump. Trump bliver hans, jeg vil ikke sige pet project, for det lyder næsten for hyggeligt, men han ser altså krummer i den her fyr og beslutter sig for at hjælpe ham uden beregning i øvrigt, fordi han tror, han kan nå langt. Så han bliver jo Trumps rådgiver, advokat og håndlanger i de her første år, hvor Donald Trump altså går fra at være sådan stor bøv jo egentlig, lidt socialt akavet bliver han portrætteret i filmen, til at blive the businessman, der ligesom står bag the art of the deal og har en yndig hustru på armen og alt det der. Ikke?
Jo, faktisk der, jeg synes, den er mest interessant filmen, fordi man sidder jo nærmest og holder med Donald Trump og Roy Cohn der i starten, ikke? Det på det tidspunkt, hvor Trump han skal have sin forretning op og køre, han skal rykke ud af farens jerngreb og have lavet nogle store byggeprojekter på Manhattan, men det kræver alle mulige og umulige tilladelser fra New York by, og dem får de så mast igennem med Cohns rimelige beskidte tricks. Og det synes jeg er faktisk filmens styrke, det den der start der.
Ja, der hvor man faktisk ser noget af det, som man jo også kan se, når man er til Trump rally, noget af den der sådan lidt humoren, og der er også noget selvironi der i starten. Det er jo så det, filmen også er blevet kritiseret af på venstrefløjen, for at sige, simpelthen give for meget. Altså, kritikken har jo lyttet, det har været sådan, hvorfor giver I tid til et monster? Hvorfor skal vi forklare, ligesom, hvordan Hitler blev født-agtigt? Ikke? Altså, hvorfor blev Hitler, som han var? Det har været kritikken fra venstrefløjen.
Så kan jeg så sige, at kritikken fra højrefløjen, den er også havlet ned over filmen. Faktisk begyndte det jo allerede efter verdenspremieren på Cannes, hvor Trump-lejren for første gang truede med et sagsanlæg i en pressemeddelelse, der meddelte en af Trumps talspersoner, altså Stephen Chung, blandt andet, at denne omgang skrald er ren fiktion, som sensationaliserer løgne, der længe har været afkræftet. Det var svært at sige, den der sensationalisere, ikke? Det er også dårligt dansk. og så skriver Trump-lejren også, den her film i anførselstegn er en ren ondskabsfuld bagvaskelse, som slet ikke bør se dagens lys. Den fortjener ikke engang en plads i DVD-tilbudssektionen i en lukningstruet discount-filmbutik. Altså meget god sviner den sidste, ikke? Det var den første af flere reaktioner fra MAGA-land. Kan I forstå den her første kritik fra Trump-lejren?
Altså, at den er løgn, den del af det, det er jo... jeg vil sige, når jeg sidder og har set den her film, og nu har jeg faktisk set den to gange, jeg sidder tilbage ud fra alle de ting, man har læst om ham, man har set ham osv., og tænker, wow, den har de fandme ramt i røven. Altså, der var jo citater, jeg sidder her ved siden af, som elevskoleformanden her, ikke, med mine bøger. Jeg har Confidence Man med af New York Times, Trump-viskeren, journalisten Maggie Haberman. Altså, der er citater pillet direkte ud fra den, som optræder i filmen. Hans egen, Donald Trumps The Art of the Deal, det her møde, vi talte om før, hvor de møder hinanden i Le Club i starten af 70'erne for første gang, det har han fuldstændig selv beskrevet i sin egen bog. Og når det kommer til forholdet med familien, med den meget dominerende far, og selvfølgelig også det her tragiske forhold til storebroren Freddie Trump,
der som er dør, dybt og alkoholiseret.
Og dør af sin alkoholisme, så er der også rigtig meget, jeg genkender fra denne her bog af Mary L. Trump, altså Trumps niece, Too Much and Never Enough, altså Freddies datter, som er en anti-Trumper og hader sin onkel, men der er rigtig, rigtig meget af det. Så selvom at det ikke er alt, og det står der jo også i starten af filmen, der står, den er baseret på virkelige hændelser, men der er ting, der er blevet fundet på for at dramatisere det, så synes jeg altså alligevel, at jeg sidder tilbage med og synes, at det er et meget, meget nøjagtigt portræt af Donald Trump.
Jeg synes i hvert fald, at det er rigtigt i forhold til Roy Cohn, hans historie og den måde, han inspirerer Donald Trump, er jo virkelig tæt på det, men man kan også godt se lidt på sådan totalen i det her billede. Så er Trump jo, ifølge filmen, voldtægtsforbryder. Han snyder sin familie for penge. Han får lavet fedtsugninger og hårtransplantationer. Han er på amfetamin. Og så vidt jeg ved, er der sådan set tvivl om, hvorvidt alle de dele der er korrekte, ikke? Så der er jo også lagt på, så totalen bliver... Altså, det er jo et røvhul, vi ser, når filmen er slut. Så tænker man, han er et røvhul.
Bare for at sige, at for eksempel sådan noget med voldtægtsscenen, og igen, det er jo, de siger jo også, at der er events og så videre, der er blevet fundet på, men den baserer sig jo på en udtalelse, som Ivana Trump jo selv er kommet med, nemlig da de blev skilt, og hun under ed aflagde forklaring om, at Donald Trump havde voldtaget hende.
I deres ægteskab, i hen mod slutningen af deres ægteskab.
Ja,
og men det er jo en ed, det er en forklaring, som ingen har læst på skrift, ikke? Er det ikke korrekt?
Jo, og så er den så blevet genfortalt i en bog, der udkommer i 90'erne, hvor at hun går ind i starten af bogen og selv og siger, at hun vil ikke beskrive det som voldtægt i en kriminel forstand, men hun modsiger heller ikke, at det er sket, og hun modsiger heller ikke måden, det er sket på. Men netop i den bog, der bliver det beskrevet som, at han voldtager hende, efter at de har en kontrovers omkring hans... scalp reduction, altså han har fået opereret sin hovedbund for at mindske, at han er skaldet. Ikke?
Hvor de først går på skændes, fordi det er den samme plastikkirurg, som også ordner Ivana.
Præcis.
Han ordner mange ting, ham der, jo.
Ja, ja, ja. Så man kan jo sige, hun går ud og modificerer det, men står jo ved fortællingen, og så er det så først i 2015, da han stiller op til præsident, at hun går ud og siger, det har jeg simpelthen... det har intet på sig, lige inden de kom ud. Så det er jo klart, der er noget, der er to sider af sagen, men det er ikke fuldstændig hævet ud af den blå luft. Hun har sagt det under ed.
Ja, og så har hun modsagt sig selv også.
Ja.
Det er... men sådan er det jo. Kampen om sandheden er jo en evig kamp i Trump-universet og rundt om ham. I sidste uge, der fik filmen så endelig premiere i USA. Og... surprise, Donald Trump bryder sig ikke om den. Den 14. oktober, der hoppede han i Blækhuset. Det gjorde han ikke. Det er der jo ingen mennesker, der gør længere i dag. Det er, fordi jeg er så skide gammel, jeg siger det. Han skrev på Truth Social, at det her er en fake film uden klasse, skrevet om mig, og den bliver forhåbentlig en fiasko. Han skrev også, det er et billigt, æreskrænkende og politisk frastødende angreb, udgivet lige før præsidentvalget, i forsøg på at skade den største politiske bevægelse i vores lands historie. Komma, blokbogstaver, make America great again. Trump påpeger timingen op til valget. Det kan jeg godt forstå, han gør. Ser I den her timing som et forsøg på at påvirke valget, eller skal vi tro på, at det bare er fordi, det var sådan, det blev, og det tager lang tid at lave film, og pludselig så var det bare nu?
Altså, det er i hvert fald det, at filmskaberne selv har sagt. Blandt andet Gabriel Sherman, som er manuskriptforfatter til filmen, og som er jo et politisk journalist, som har fulgt Donald Trump i årtier og arbejder for Vanity Fair. Når det så er sagt, vil jeg sige, og der har været rigtig mange problemer, blandt andet fordi, at der har været, altså blandt andet har en af producerne til den her film, hans svigerfar er Trump-støtte, så den her svigerfar reagerer, da han ser et tidligt klip af den her film, ret kraftigt på det, og vil have voldtægtsscenen ud, blandt andet. Så der
han troede, han havde investeret i et kærligt portræt af Trump.
Ja, og det er det jo ikke. så der har været ret meget frem og tilbage med den her film. Altså, når det er sagt, så er det jo ikke noget dårligt for en film at komme lige så kort inden valget i forhold til at skabe opmærksomhed om den osv. Men altså, den udkommer i 1700 biografer i USA, ikke? Og det er i New York, San Francisco, LA, Chicago, nogle meget venstreorienterede byer. Det er ikke sådan, at den bare ligger det vestlige Pennsylvania ned, vel?
Altså, når jeg siger, geez, så må vi hellere stemme på Kamala Harris.
Nej, for det var det, jeg bare lige helt hurtigt, jeg ved jo godt, hvad I svarer, men nu spørger jeg bare alligevel, ikke? Altså, kan den her overhovedet rykke ved noget? Er der nogen republikaner, der indløser billet til den her, som tænker, at nu sætter jeg mig kryds et andet sted?
Det tror jeg virkelig overhovedet ikke, men altså, jeg synes, at det mest interessante er, at Trump er så irriteret over den. Han er selvfølgelig jo meget fascineret af filmverdenen, og vi vil gerne fremstå som den her store, ikoniske stjerne i USA, så jeg kan godt forstå, at det rører ved hans forfængelighed. Men det synes jeg næsten er det sjoveste, at han gider at regere så meget på den.
Og så vil jeg også selvfølgelig, som jeg altid gerne vil, citere Taylor Swift's sangen Death by a Thousand Cuts, forstået på den måde, at det er jo også rigtigt nok, at der er nogle tvivlere derinde. Der er nogle få tusind mennesker i de her 7 svingstater. Who knows? Det kan da godt være, at der er nogle enkelte, der går ind og ser den og siger, gud, nu er der et eller andet. Jeg interesserer mig ikke for politik, men jeg elsker at gå i biografen. Altså, det er ikke fordi, jeg siger, nu er det en oktoberoverraskelse. Igen også fordi, det der kommer frem i filmen er jo velkendt. Altså, det er ikke sådan, at vi sidder og tænker, gud, er det rigtigt? Har han haft en anklage om voldtægt mod sin kone? Eller var han ond over for sin bror? Eller er han en type, der lyver og snyder meget? Men stadigvæk, så er det jo nogle tusind mennesker, der kan afgøre det her valg. Og det kan da godt være, at der er nogle af dem, der går ind og ser det. Og det bliver en af de tusind ting, som kan påvirke nogle få tusind vælgere.
Mm-hmm. Trump selv tager det meget ilde op, at den her voldtægtsscene er med i filmen. Ivana Trump er jo, eller var, hun er jo død nu, mor til hans første 3 børn, og han skriver selv på Truth Social, min tidligere kone Ivana var en venlig og vidunderlig person, som jeg havde et godt forhold til indtil den dag, hun døde. Det vidste forfatteren af den omgang skrald, altså filmen, også Gabe Sherman, som er ussel og talentløs og længe har været bredt miskrediteret, men han vælger at ignorere det. Og så skriver Trump altså også, det er så trist at menneskeligt afskud, som de her mennesker, som er involveret i den her forhåbentlig mislykkede affære, får lov til at sige og gøre, hvad de vil for at skade en politisk bevægelse, som er langt større end nogen af os. Måske forståeligt nok, I don't know, en kraftig reaktion fra Trumps side, som jo også til premieren i går, kunne man mærke, havde gjort indtryk på dem fra holdet, som deltog i premieren. Jeremy Strong var der jo, ham som spiller Roy Cohn, og som jo tilbringer en del af sit liv i Danmark, fordi han er dansk gift.
Og måske skal vi lige sige, at nogen kender ham måske som en af hovedrollerne i den her meget populære serie Succession.
Ja, han er et af de 4 utrolig irriterende børn i Succession. Han spiller fremragende.
Han er fuldstændig uovertruffen. Det synes jeg virkelig. Hvis man er træt af Trump, hvis man ikke er træt af Trump, hvis man ikke gider sig film, gå ind og se den for ham. Jeg synes, han er eminent.
Altså selv Roger Stone, mesteren af de beskidte tricks, ham der i virkeligheden står bag og opfordrer Trump til at blive præsident, og som også er med i filmen.
Og som er venner med Roy Cohn også.
Som var venner med Cohn. Han har været ude at tweete, at det er uncanny, altså det er sådan helt ubegribeligt, hvor godt at Jeremy Strong spiller, spiller Roy Cohn. Altså det er noget af en kompliment for Roger Stone.
Jeg citerer lige fra hans, sociale medier. Han skriver, at jeg kendte Roy Cohn. Han var en ven. Jeremy Strongs portræt i The Apprentice er uhyggeligt præcist. Og faktisk så forfatteren til bogen Art of the Deal, altså det, man kalder en ghostwriter, fordi det er jo selvfølgelig Trump, der står på som afsender. Han er jo også med i filmen, altså som, karakter, og han skriver altså også, at man kan diskutere alt det, man ved om, The Apprentice, og hvad skete der i virkeligheden, og hvad skete der ikke i virkeligheden. For mig, der opleves den her film følelsesmæssigt fuldstændig rigtigt, og den er helt konsistent med den Donald Trump, som jeg lærte at kende for 3 årtier siden. Nå, venner, altså, skal vi lige, fordi film handler jo også om penge. Hvordan er den gået indtil videre i USA?
Den har haft en skuffende åbningsweekend, som altså det nu Sebastian Stan, som spiller Trump, han plejer jo at spille en superhelt i Marvel-universet. Det har ikke været sådan en modtagelse, den har fået overhovedet. Så lidt skuffende. Det kan jo stadigvæk nå at blive mere populært, men jeg har været lidt i kontakt med mine bedste Oscar-kontakter, altså Hollywood-kontakter, for ligesom at finde ud af, hvad kan det have betydet? Vil den være sådan en contender til Oscar-film? Eller til sådan en Oscar-vinder? Og der er på vandrørene, når det er, man får sådan en lidt kold start der, så kan det betyde ret meget for ens chancer, fordi så bliver filmen ikke lige så betydningsfuld, altså fordi der ikke har været så mange ind at se den. Og det kan også betyde, at produktionsselskabet, eller dem, der distribuerer filmen, at de ikke gider putte så mange penge i den, når det er, at den ikke klarer sig så godt. Det, som der sker på vandrørene nu i Hollywood, det er, at særligt Jeremy Strongs performance som Roy Cohn får rigtig meget snak. Mm. Så måske de bedste chancer for en Oscar ligger i simpelthen i en best supporting act. Bedste støttende og bedste birolle, ikke, til Jeremy Strong.
De elsker også altid sådan noget med folk, der spiller nogle andre. Ikke? Altså Oscar Akademiet, de elsker amerikanske skuespillere, som er gode til at ligne en anden. Nu er jeg skide streng, men for jeg synes faktisk virkelig, Jeremy Strong er vanvittigt dygtig i den her.
Og nu så vi så også Sebastian Stan, som spiller Trump i går. Altså manden, jeg tror med biografens flotteste hår.
Ja, det var godt nok flot.
Hold da op, og når man så lige havde set ham spille Trump, var det
altså,
bare...
Altså lige bortset fra mit.
Ja, selvfølgelig. Især med din barberede nakke.
Nej, jeg synes simpelthen, at man skal gå ind og se den her film for Jeremy Strongs beskrivelse af Roy Cohn. Og hans slogan, som han jo meget tidligt i filmen slår an, det der angrib, angrib, angrib. Mm. Indrøm aldrig, at du har tabt. Sandheden er en bøjelig størrelse. Det går jo op for en, at det er simpelthen hængt fast i hovedet på Trump, og jeg synes, det er der, den her film, den har sådan en ret smuk bue til, at man pludselig ser Donald Trump i den form, vi kender ham i dag, med Roy Cohns ord stadig imod.
The first rule is the simplest. Attack, attack, attack.
Jamen, så vil jeg gerne give jer nogle lektier, fordi nu skal vi videre til næste runde, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi lige holder øje med i det, vi skal diskutere nu, om der er lidt Roy Cohn at spore i den måde, Trump han går til stålet på i amerikansk politik så mange årtier senere.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
Vi skal tilbage på kampagnesporet, skal vi så, for der jagter både Donald Trump og Kamala Harris, altså stemmer hos en befolkningsgruppe, som nogen mener er valgets vigtigste, nemlig de latinamerikanske vælgere.
Just very special people, brilliant, energetic, and somehow it just they've attracted to me, I've attracted to them.
Det er livsfarlige forbindelser, så hed er...
Dating-program.
Ja.
Smoking hot.
Trump, han er blevet helt vild med latinamerikanske vælgere. Den udvikling vender vi tilbage til. Det her, det sagde Trump altså natten til torsdag den her uge, hvor han mødte latinamerikanske vælgere, som endnu ikke har besluttet, hvor de vil sætte deres kryds. Det gjorde han i et såkaldt town hall. Det er jo altså ikke noget, der foregår på Rådhuset. Det er et sådan, tv-interview-format, hvor udvalgte gæster altså kan stille spørgsmål til politikerne. Og den her town hall, den blev, og det er derfor, det er så sindssygt interessant, altså organiseret og sendt hos den amerikansk ejet spansk sproget tv-station Univision. Og nøjagtigt samme format med samme vært, samme type publikum, stillede Kamala Harris op i sidste uge. Så vi har altså to præsidentkandidater i et fuldstændig identisk format, som er ude for at forklare de amerikanske, latinamerikanske vælgere, hvorfor de er den rette kandidat for dem. Og lad os lige, inden vi ser nærmere på, hvordan de så forsøger at overbevise vælgerne, så lad os lige se nærmere på den her befolkningsgruppe, som jo er den hurtigst voksende i USA. Sandra, hvorfor er latinoerne så vigtige for Trump og Harris?
Jo, netop fordi det, du siger, de vokser derudad. De har lige overhalet afroamerikanerne som den næststørste gruppe i USA. Der er 65 millioner latinoer, og der bliver bare flere af dem. Mm. Og man kan se, at i nogle af de mest afgørende svingstater, såsom Arizona og Nevada, der er de en fuldstændig afgørende vælgergruppe. Og det, man også kan se ved de her latinoer, det er, at de har været historisk, har de været demokratiske, men man kan se, at progressivt fra Obama og frem, er de blevet mindre og mindre demokratiske, og særligt under Trump er de faktisk bevæget sig mere i den republikanske lejr.
Mm. Der er simpelthen kommet 4 millioner flere latinovælgere til det valg her nu, sammenlignet med for bare 4 år siden. Det er altså, det er vildt.
Og så ser vi dem jo altså sådan i stigende grad kigge hen i retning af republikanerne. Altså Obama vandt ca. 72% af latinostemmerne. Hillary Clinton vandt færre, Biden endnu færre, og Harris ligger lige nu på omkring 55%, som det ser ud. Lasse, hvad skyldes den her forskydning altså fra demokrater hen i retning af republikanere?
Det spekulerer alle jo sådan set i lige nu, og der er ikke en rigtig god forklaring, men jeg synes noget af det, når man sidder og glor på tallene, der stikker i øjnene, det er, at latino mænd og sorte mænd opfører sig lidt på samme måde og reagerer på de samme ting. Hvad har de til fælles, de mennesker? De tilhører, altså det er virkelig sjovt, at vi deler dem op mellem sorte og latino, for måske burde man kigge på dem som en klasse i samfundet. Det er folk, der har det rigtig stramt økonomisk. De bliver ramt af inflation meget hårdere end alle. Og derudover, så tror de på Trump, når det kommer til økonomi. De kan jo også godt lide hans America First udenrigspolitik, for eksempel. Det skal være amerikanerne først. Vi har behov her, før vi begynder at poste milliarder til Ukraine. Så der er faktisk en hel række emner, hvor mænd især, både hos de sorte og hos latinoerne, er enige om, at Trump gør det bedre end Kamala Harris.
En rigtig stor pointe omkring latinoamerikanere, det er jo, altså dels de er virkelig forskellige, og det ved vi jo, når vi har været ude i forskellige stater. Altså i Florida, der er der latinoer, for eksempel fra Venezuela, de hader demokraterne, fordi de hader socialisme.
Det er samme med kubanerne, eksilkubanerne der.
Fuldstændig, det går meget op i det. Hvis du så er i Texas, nede ved grænsen, så kan de godt lide republikanere, de elsker Trump, fordi de vil have ham til at bygge en mur. Jeg mødte en nede ved Texas, lige ved grænsen, hvor det var, at han fortalte selv, at han var blevet smuglet ind i en papkasse som spæd fra Mexico. Men nu elskede han Trump. Han var 110% for ham, fordi at han ville bygge en mur, og han fik hele tiden besøg af kartellerne i sin baghave, der ville skjule immigranter, og han følte sig utryg, og han synes, at Donald Trump var den bedste på det. Så der er jo alle mulige. Det demokraterne historisk har gjort, det er, at de ligesom jo har på en eller anden måde taget de her latinoer for givet og behandlet dem meget som en stor gruppe, der mente det samme.
Og det, talt til dem som en immigrantgruppe.
Præcis, og det man også kan se på latinoerne, det er, at når man det kommer an på, hvornår de er kommet ind i landet også, altså jo længere tid de har været i landet, jo flere generationer tilbage af deres familie indvandret, jo mindre for eksempel har de en tilgang til at være meget åbne over for immigration, for eksempel. Mm. Når det er sagt, så synes jeg, at der er jo stadigvæk en ting, der forbinder denne her gruppe, hvis vi alligevel skal sige det. Og det er jo netop det her med ikke kun at kigge på etnicitet, men klasse. Det er 70% af latinovælgerne i USA er arbejderklassevælgere. Og hvad er det, de går op i? Det er pengepunkts-issues. Det er, har du fået til supermarkedsvarerne? Og så er det jo også, altså sådan sociale issues, culture war issues, de er mere socialt konservative end mange andre grupper.
Jeg stødte på nogle andre tal, jeg blev ret overrasket over. Hvis man spørger latinoer, hvem der håndterer immigration bedst, så siger 45% Trump, den her så lavede der til Biden, der var kandidaten, 39% siger Biden. Hmm. Det siger altså lidt om, at det er virkelig ikke alle latinoer, der føler sig fornærmet og udstødt på grund af hans rimelig harske retorik over for dem.
For eksempel er det også blevet spurgt for nylig i en masse forskellige meningsmålinger, som peger på det samme, nemlig hvad siger I til, at Trump vil masse deportere migranter? Og det er der altså en største del af latinoamerikanerne, der går ind for. Og når man så spørger om dem, om de sådan tænker, er det noget, du sådan identificerer, så siger de, at det er jo ikke mig. Altså, det er jo dem, der lige er kommet til landet. Så de ser jo slet ikke sig selv som immigranter, og så har de det egentlig fint med, at der er nogen, der bliver smidt ud af landet, som mange af dem jo mener på en eller anden måde ikke har fortjent de goder, der følger med, når man bor i USA.
Så altså kæmpe vælgergruppe, og den vokser kun. Vi kommer garanteret til at tale endnu mere om det. Om 4 år, og de er jo selvfølgelig særlig vigtige lige nu i svingstaterne, hvor det hele er så uhyggeligt tæt. Er der nogle svingstater, I to holder sådan særlig øje med, når vi taler latinamerikanske vælgere?
Jeg skal til Arizona hen over valget, og det var der, de har den største andel af latino-vælgere, faktisk flertal, det er den største gruppe vælgere i Arizona. Det er jo interessant at se, hvad der sker der lige nu, for det ser jo faktisk ud som om, at de tilter over mod Trump, og de dermed skubber de overordnede resultater af meningsmålingerne til fordel for Trump også. Og hvad sker der i Arizona? Der sker jo nogle af de samme ting. Det er økonomiske vanskeligheder, men så er det selvfølgelig immigrationen lige der, fordi grænsen er der, og så taler de om abort. Mm. Men det ser ikke ud til, at abortspørgsmålet er det store problem for dem, i hvert fald ikke for de mænd, der bevæger sig over til Trump, og det er oftest mænd, der bevæger sig derover. Kvinderne ser jo langt højere grad ud til at holde sig over hos demokraterne.
Men jeg skulle også til at sige, giver det ikke god mening? Altså, de er jo traditionelt katolikker, som jo har nogle abortsynspunkter, som egentlig ligger meget godt på linje med det, der foregår i Magaland.
Jo, det giver fin mening.
Så er der jo også en anden svingstat, Nevada, som også har omkring 30% latinoer i staten, og den hurtigst voksende befolkningsgruppe der er latinoer, der blandt andet jo arbejder i serviceindustrien i en by som Las Vegas, hvor de arbejder jo i restauranter og casinoer og så videre. Og altså, der kan man jo bare virkelig se, hvor meget at Trump og Harris ligesom begge to bejler til den gruppe, for eksempel med de her identiske forslag om no tax on tips. Men det er jo sådan noget som...
Altså, at drikkepenge skal være skattefri.
Ja.
Ned i lommen og hjem og brug dem.
Ja, og sådan en stat som Nevada har bare økonomisk set også bare været i knæ. Altså, jeg var der under corona, hvor det jo nærmest, altså Las Vegas var sådan en spøgelsesby, og det er den stat, der har den næsthøjeste arbejdsløshed i hele USA. Og det er der altså rigtig mange af de her latinamerikanere, der arbejder i serviceindustrien, som er stadigvæk er sindssygt ramt af. Og det kan altså være nogle af dem, som virkelig føler det her med, jeg havde det bedre under Trump, og Kamala Harris har været en del af den her administration længe, og hun er ikke den bedste til at gøre mit liv bedre.
Og nu nævner I Arizona og Nevada, og det er jo altså to svingstater, hvor Donald Trump han fører lige nu, men altså, han fører jo så meget igen, vi skal have lupen frem, ikke? Det er mellem 0,5 procentpoint og
det står
knap
lige
halvandet. Ja, altså, det er simpelthen tæt på at stå lige.
Begge partierne render rundt i Arizona for eksempel og forsøger at få registreret latinovælgerne til altså, henholdsvis for demokraterne og republikanerne. Og der er jo mange af de tal, som vi simpelthen ikke kan se nu, så man skal virkelig være forsigtig med de her meningsmålinger.
Lad os så lige vende tilbage til de her to town hall-begivenheder på Univision, altså hvor de jo stiller sig ud på gulvet og møder et publikum, som har spørgsmål, som tager udgangspunkt i deres eget hverdagsliv. For eksempel så er der den 40-årige kvinde, Yvette Castillo, som stiller op med et spørgsmål til Kamala Harris. Og Yvette, hun fortæller grådkvalt, at hun selv er blevet amerikansk statsborger, men det nåede hendes mor aldrig. Moren døde 6 uger før den her optagelse, fortæller hun. Og hun siger også, at hun var ikke berettiget til alt det healthcare, som hun kunne have fået, hvis hun havde fået lov til at blive amerikansk statsborger. Og så stiller hun altså det her spørgsmål til Kamala Harris.
Sorry.
Take your time.
So my question for you is, What are your plans, or do you have plans to support that subgroup of immigrants who have been here their whole lives, or most of them, and have to live and die in the shadows?
And have to live and die in the shadows. Et enormt rørende øjeblik undervejs i den her town hall.
Ja, og det er også det, som det endte med, at Kamala Harris-kampagnen, de lavede sociale medieannoncer på, måske jeg gæt på, for at vise den her medmenneskelighed, som Kamala Harris har, hvor hun også snakker om at miste sin egen mor og alt det der. Men det, hun også får sagt i det svar, hun så har, det er jo, at det første, vi overhovedet gjorde i den her administration, Joe Biden og jeg, det var faktisk at prøve at sørge for, at sådan nogen som din mor kunne få en lovlig vej til statsborgerskab. Og den politik, da Biden stadigvæk var kandidat i en fjern fortid for 3 måneder siden, hvor han i sommer foreslog faktisk lige præcis det her igen. Og det er jo sådan et forsøg på for Kamala Harris at sige det her igen. Det er jo for at gøre immigrationsspørgsmålet til at handle mere om grænsen. Fordi grænsen er hun jo super svag på. Altså det er det her med, at der bare har været rekordhøje tal af migranter, der er kommet under grænsen under hende og Biden. Men hvis hun ligesom både kan fortælle, jamen det prøvede vi altså, og det får hun også sagt, vi prøvede altså at fikse det i kongressen med en lovgivning, der blev støttet af begge partier, men som Donald Trump forpurrede. Men hvis hun ligesom også kan formå at få det til at handle om mere end kun at få lukket grænsen, men også at sige, der er altså, vi vil også gerne give nogle, vi vil også gerne prøve at skabe nogle veje til medborgerskab for nogle af de andre immigranter, altså dem, som ikke lige er kommet over grænsen, men folk som for eksempel hendes mor, som har været der i generationer. Og det er faktisk noget af det, man ved, at både latinoamerikanere og hvide amerikanere, de faktisk går ind for, at der er nogle legale veje til statsborgerskab, for eksempel for borgere, der er gift med amerikanske statsborgere.
Hvor står, synes du, Lasse Harris stærkest, og hvor står hun svagest i forhold til de latinamerikanske vælgere?
Altså, hun står jo selvfølgelig stærkest i kraft af sit demokratiske partipapir.
Som fordi, stadig er som det, stadig der tiltrækker flest
latinovælgere. Latinoer. Men hun har et problem, synes jeg, og som egentlig, og det var interessant, det kom jeg til at tænke på, da jeg sad og så de her de begge debatterne, fordi de bliver jo begge to stillet rigtig mange spørgsmål om sundhed, som på en eller anden måde relaterer sig til sundhed. Og det sjove er, at hun kan jo ikke svare konkret på noget af det her. Og hvorfor kan hun ikke det? Blandt andet, fordi staterne jo selv skal forsøge at samle en kvinde som hende her op. I New York har de en form for lovgivning, i Texas har de en helt anden. New York, der får man en del services, det gør man overhovedet ikke i Texas. Så hun står også over, fuldstændig ligesom Trump, over for et sundhedssystem, der er i maksimal krise i forhold til at trække alle med ind. Men der vil jeg sige, at i det spørgsmål, der tror jeg simpelthen, at Kamala Harris og demokraterne står bedre, fordi de har forsøgt, eller de har gennemført Obamacare, de har forsøgt at udbygge den, de går også ind for, at man styrker nogle af de andre offentlige sundhedsprogrammer. Så lige der vil jeg sige, at der står hun stærkere end Donald Trump, og det er det, hun skal fokusere på.
Så lad os prøve at gå videre til Donald Trump og tage et eksempel ud af jo adskillige spørgsmål fra publikum til det her town hall på Univision. Trump får blandt andet et spørgsmål fra Jorge Velasquez, som er landmand. Han er født i Mexico. Han fortæller, at han har arbejdet hele sit liv med sine hænder, og så holder han altså et par store barkede næver op, så kameraet fanger dem. Og så siger han, at jeg har stået forarbejdet i 40 år og høstet jordbær og skåret broccoli. Og så siger han også, de fleste, der har det arbejde, det er illegale immigranter. Og så spørger Velasquez Trump, hvis du deporterer dem, som du siger, du vil, hvem skal så lave det arbejde, og hvem skal betale for maden?
I'm the best thing that ever happened to farmers, you know that. I was great. You know, farmers are doing very badly right now, very, very badly under this administration. Under my administration, farmers did very well. We have to have a lot of people come into our country. We just want them to come in legally through a system.
Så altså lige starte med at sige, det bedste, der er sket for landmænd ever. Men og folk må gerne komme ind, de skal bare komme ind. Lovligt lyder det fra Trump her. Giver det mening?
Ikke i forhold til hans politik, fordi det er jo lige netop det, han har lukket ned for. Altså han har jo sagt, at hvis man skal ind lovligt, så skal man jo være fra sådan nogle steder som Norge og Schweiz, ikke? Altså jeg tror, at Danmark måske også er blevet nævnt. Altså vi vil gerne have indvandrere, men vi vil have de rigtige indvandrere. Mm. Det er jo det, han har sagt igen og igen. Og det er jo, altså ifølge det, han i hvert fald har sagt tidligere, jo ikke uuddannede jordbærplukker.
Nej, og har han ikke mig bekendt skåret antallet af legale indvandrere ned med noget i retning 50%. Så han har ikke rigtig tallene på sin side. Det er meget sjovt, at det han gør her, det er jo lige præcis det, Roy Cohn har lært ham. Der står sådan en mand, ekstremt rørende faktisk, med de der store kæmpe hænder og jordbær og broccoli, og det bliver meget jordnært det hele, ikke? Og så går han ellers bare i gang. Fordi 10 sekunder efter han forsøger sig med noget med farmerne og sådan noget, så begynder han jo straks at tale om, at det er alle de sindssyge, det er alle fangerne, det er alle voldtægtsforbryderne, der kommer ind fra fængslerne.
Tremendous numbers coming in out of mental institutions. They're emptying out mental institutions. They're emptying out insane asylums, that's a step above a mental institution. Worse, bigger problems, bigger problem people.
Så angrib. Indrøm ingenting. Bøj sandheden. Det gør det her.
Ja, kriminalitet og immigration bliver altid nævnt i sammensætning. Det kan ikke
være for sig. Nej, to ting kan ikke adskilles.
Nu prøver lige samme spørgsmål som med Kamala Harris. Altså, hvor står Trump stærkest i forhold til latinoerne? Lige om lidt, så skal vi tale om, hvor utrolig anderledes han er begyndt at beskrive dem. Men altså, lad os lige snakke om, hvor står han stærkest, hvor står han svagest?
Særligt med tanke på, at rigtig mange latinovælgere er arbejderklassevælgere. Det er dem, der har mærket inflationen virkelig hårdt på pengepungen. Det er dem, der struggler. Det er også dem, der er blevet ramt af arbejdsløshed fra corona. På den måde, så står han virkelig stærkt økonomisk. De stoler på, at det er ham, der kan få dem til at få et bedre liv igen.
Og der, hvor han står dårligst, er det truslerne om masse deportationer?
Det tror jeg, han skal holde sin mund med.
Det gjorde han jo også her, kan man sige. Lykkedes ham at snakke udenom.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt mere om den oratoriske udvikling, Donald Trump har været igennem. Da jeg boede i USA, da han skulle beskrive mexikanere under republikanernes primærvalgkamp, som jeg stormede rundt og dækkede, der husker jeg tydeligt, da Trump han sagde det her.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people.
Måske er nogle af dem, vi ved det ikke rigtigt. Det var også i den periode, han talte om bad hombres, der kom over grænsen til USA. Nu er det jo ganske andre toner, altså som vi hørte. Det er brilliant people, det er wonderful people. Jeg spørger bare helt åbent, hvad er der sket? Hvad har ændret sig i løbet af de 8 år?
Ikke noget, altså, fordi han siger jo de der præcis samme ting på alle sine rallies. Han er jo endnu mere dirty i sin måde at tale om dem på.
Det er jo ligesom bare, at han har sådan Dr. Jekyll og Mr. Hyde-personlighed, ikke? Hvor nogle gange så siger han det ene, og nogle gange siger han det andet. Og lige det der town hall på Univision, der var det lidt mere de der lovprisende ord. Men altså, jeg tænker, at i morgen på et rally, så kan han... Altså, men det synes jeg faktisk også, han sagde på det her Univision. Han sagde jo sådan noget med, fængslerne i andre lande er tomme, fordi at det bare vælter ind med psykopater her til landet, ikke? Altså, så det er jo bare sådan en... typisk Trump-tænke, hvordan han weaver, det er jo hans beskrivelse, hans måde at tale på, han væver ind og ud mellem forskellige meninger. Det gjorde han også her.
Hørte I hans tale om abort? Han blev konfronteret med Melanias bog,
ja,
som vi har talt om.
Som han roste, sagde, det var en bestseller, skynd jer ud at købe.
Ja, det var en bestseller, skynd jer ud at købe den for de penge, I har taget over, når I har fået jeres jordbærløn der. Hvad var det, han sagde? Jamen, han synes jo bare, hun skulle gøre, hvad hun havde lyst til. Hun havde ret til at forme sin egen mening. Og det er jo sådan set fair nok. Man kan jo godt være uenig i et ægteskab, men det var et lidt specielt øjeblik.
Men meget godt grebet, fordi så gjorde han jo netop det, vi har talt om her. Måske var hans strategi at sige, we, the Trump couple, dækker faktisk alt i alt 100% af meningerne i USA, ikke?
Jo, og igen, at han nævner det på den måde, bliver jeg bare nødt til at sige, stadigvæk støtter min teori om, at det er en strategisk ting, præcis, at Melania har proppet det ind til bog. Ja.
Nå, men det vil sige, jeg kan godt høre, I er ikke så let at narre, når Donald Trump stiller sig op og om latinoer siger, they're very special people, brilliant, energetic. Så tror jeg også godt, at et publikum til Univisions town hall kan gennemskue, at det måske ikke kommer sådan. Helt fra hjertet, eller hvad?
Ja, ellers så tror de bare ikke, at han snakker om dem, han snakker om nogle andre. Altså, det er der også sikkert nogle latinoer, der mener, at ja, jeg er en indvandrer, men det er ikke mig, han snakker om. Det er nogle af de nye. Det
der er 40% af dem, der mener, at man ikke skal tage de der voldsomme ting, han siger, alvorligt. Mm. Det er bare for sjovt. De synes faktisk, det er sjovt, især de unge mænd.
Og må ikke også Trump selv synes, at han taler om nogle andre?
End dem, der var til stede til town hallet, helt sikkert. Det tror jeg også.
People start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom.
Stjerner og Striber udkommer jo her op til valget 2 gange om ugen. Det er både om tirsdagen og om fredagen. Husk at gå ind og følge os i dit feed, hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af noget. Vi har det jo også med at rende i studiet tid og utid, når der er breaking news. Og det er der jo, Sandra Lasse, simpelthen en gang imellem her i butikken. Det må vi konstatere.
Ind imellem.
But we love it. Tak, fordi I ville podcaste.
Selv tak. Ja, tak.
Og hvor var det sygt hyggeligt at være i biffen med jer i går egentlig.
Dejligt.
Også dig, Lars Berg.
Det var skønt. Det var vidunderligt.
Det lyder som om, jeg havde det hyggeligere biografen, end I tre havde det. Altså,
når man ikke helt ved, hvad man skal sige, så kan man jo også bare sætte noget musik på. Det var jo Trumps trick til et rally i Pennsylvania den her uge.
Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Let's make it into a music. Who the hell wants to hear questions, right?
Hvad satte han på?
Al hans yndlingsmusik. Det var 39 minutter bare med Trumps greatest hits. Ave Maria blandt andet. Og
det var han efter to ildbefindere i publikum, som tænkte, nu tager jeg ikke flere spørgsmål. Nu stiller jeg mig op og danser i en god halv time.
Jeg tror, vi tager bangeren Ave Maria.
Ja, yeah, den er også god at danse til.
Den syge banger.
Bare på med kasketten, og så lige umtik, umtik.
Grazia plena.